July 28, 2011.
Oy, pasensya na ako, naghihintay kayo ng bagong release nung Monday. Medyo naging busy kasi kami, pero we are back. At may mga bagong mga balita kami para sa inyo ngayon.
Amen.
Okay. Saan natin sisimula? Simula natin sa game news.
Okay.
Okay, Johan, anong meron ka ngayon sa gaming news?
Gaming news, may bago tayong game na abangan ngayong September. Sa mga nahilig sa game na Left 4 Dead, ito yung pumapatay ka ng mga zombies.
Oo.
Merong tayong bagong aabangan na hindi siya Left 4 Dead, pero pareho din siya.
Oh.
It is Dead Island.
Anong kinaibahan dito sa Left 4 Dead?
Ang major advancement niya from Left 4 Dead, it is an open world.
Ah, kasi Left 4 Dead, isang parang
linear lang. Although, may pwede kang pumunta dun sa bandang sulok dun, pero isa pa rin yung pupuntahan mo.
Ah.
Ang sabi dito, ang Dead Island daw is an open world horror action adventure video game developed by Techland.
Eh, parang panibago yan. Hindi ko pa narinig.
Techland, ito rin yung nag-develop nung Call of Juarez.
Ah! Yung parang cowboy-cowboy?
Yeah, sila din yun. At ang gamit din ng engine, halos same din nung bagong Call of Juarez ngayon, yung Chrome Engine 5. Yun yung gamit ng engine.
Hindi ko alam, mga nagka 1 to 4, may 5 pala.
Oo, may 5 pala, no? Ang developers niya, yun nga, gaya ang sabi ko kanina, Techland, publisher nila, Deep Silver, distributor, Square Enix, no? At ang platform niya, meron tayo sa Windows platform, meron sa PS3, at meron din sa Xbox 360. Mm. Ang release date na abangan natin is on September. Sabi dito, merong September 9 and 6, 2011. So, first week.
Roughly first week of September.
September.
Pero US release yan or worldwide release?
Alam ko, yung 9 is worldwide release, yung 6 in US.
Ah, so medyo 3 days nung palipagitan eh.
Mm. US is 6 at September 9.
Oh, maganda to pag makakasama mo yung malakas tumili. Oh. Dapat sama mo dyan, mga girlfriend mo.
Ito yung isa tong first-person shooter, sandbox, naalagay sandbox. Ibig sabihin, para tong naglalaro ka ng Grand Theft Auto.
Pero hinahabol ka ng zombie.
Zombies,
yun ah. Parang gusto ko laruin yan ah.
Single player siya, meron ding multiplayer co-op, up to 4 players, so parang Left 4 Dead.
Yan, parang Left 4 Dead.
So, ratings niya is, ESRB ratings niya, mature.
Mature, ah syempre.
So, dapat mga kiddos.
Mga kids, kung ngayon nakikinig, huwag muna.
Hindi niyo pwedeng laruin to until you reach 18 years old.
Okay.
Okay, mamaya pag-uusapan natin yan yung ratings.
Ano ba kaya yung ESRB na yan?
Okay, pag-usapan na ba natin kung ano yung ESRB kasi nabanggit na natin. ESRB, ito yung, kung meron tayong sa movies, meron tayong MTRCB. Sa games naman, meron tayong ESRB. Ito yung Entertainment Software Rating Board.
Mm-hmm.
Ito yung nagre-rate ng mga games kung ito ba ay pwedeng pambata o pang teens, pang 18 and above o mature. Mm. Currently, meron tayong mga rating boards o ratings na meron yung early childhood, ito yung pang mga 3 years old and older.
Ah, kasi na-cover ko to sa
Na-cover mo to sa may SMX right now speak yung, about.
May ano kasi ako, I have a talk on gaming as a primer for educators and parents. Kung interested kayo, you can contact me through my blog worldwideweb.davidlieno.com DAVIDLLENO.
Okay. So, makikita mo dito, just check out sa Google, esrb.org. Makikita nyo dito yung different ratings from early childhood, everyone
over 10 plus,
May teen, may mature, may adult only, no? At may rating pending, no? Actually, ito yung dapat maging guide, lalong-lalo na ng mga gamers, at especially yung mga guardians and parents.
Hmm.
Kasi, thinking kasi natin, pag sinabing game, pambata lang yan.
Actually, mali.
Merong mga games na pangbata, merong games na pang teenager, at merong games na hindi talaga pwede sa bata.
Tama.
For example, hindi naman natin sa sinisira, pero ito talaga yung rating niya. Grand Theft Auto.
Sabi natin, M4 Mature.
Okay, M4 Mature ang rating niya. Anong ibig sabihin nun? ang pwede lang maglaro nito, syempre, yung mga 18 and above.
Oh, okay.
Not minors. Pero, ang sinasabi kasi, pag immature, meron tong mga strong languages, sexual themes, may nudity involved, may violence.
Eh, dapat hindi talaga sa bata.
Kaya, nakakalungkot, minsan, pag pupunta ka ng computer shop, biglang may papasok na bata, makikita mo. Kaya,
naglalaro.
Nilalaro nila, Grand Theft Auto, tapos, sumasakay sila ng mga tangke, winawasak nila. Tapos,
yung misis ko, may estudyante siya noon, 7 years old, naglalaro ng Grand Theft Auto 4. Tingnan mo nga naman yan. Tsaka, kung ano yan, hindi niyo i-blame yung game, i-blame niyo yung parent kung bakit binigay sa bata yun.
Oh, kaya dapat maging maging maingat. Para lang to sa TV, di ba? May nakalagay na parental guidance.
Oh,
ang games kailangan, i-guide din natin yung mga, lalo na yung mga bata, kung ano lang ba dapat yung games na
nilalaro
nila. Kasi may mga sexual themes, may nudity, may violence involved. No? Kaya dapat, yung mga guardians and parents, alam to, hindi lang basta-basta inahayaan yung bata. Okay, pwede silang paglaruin. May mga games naman na para sa kanilang edad eh.
Mm-hmm.
Pero kailangan on the right rating.
Eh baka yung parents nung namaril sa Norway.
Actually,
ganda ng segue ko, ano?
Tuloy-tuloy ito. Actually, ito, very distressing yung news nung nakaraang a few days ago. Yung nangyaring massacre sa Norway.
Mm-hmm.
Allegedly, merong isang 32-year-old, although self-confessed naman siya
na
killer, na siya yung gumawa ng crime.
Ay!
Okay.
Pero kahit na self-confessed siya, gusto ko pa rin siya patayin.
Kasi siya, isa 13-year-old na right-wing nationalist, 32 years old, no? Right-wing nationalist, na extremist siya actually. Na ang pangalan niya, yung suspect, si Anders Behring Breivik, no? Namaril lang naman siya ng mga youth, mga bata, matanda, no? Almost, actually, nasa 90 people na raw yung
grabe.
Yung namatay. Pinagbabaril ngayon at
yung mga nakikinig na mga Pilipino sa Norway, kung naiintindihan nyo man to, we are very, very, very sorry kung anong nangyari dyan sa inyo. You are all in our prayers. Sana makalusot tayo sa pagsubok na to.
Sana hindi na maulit pa.
Sana hindi na maulit din.
Okay.
Kaya tapos, mag-ESRB kayo.
Aside dun sa, yun nga, tapos namaril siya, tapos may binomba siya na van. Merong mga lumabas na sa internet na document. No? May lumabas sa document. Allegedly na written niya na it is a 1,500 pages na manifesto na dinetalye niya doon kung paano siya nag-start, paano niya pinlano. Actually, hindi lang naman ito nangyari on the instant. Talagang pinlano niya, ano yung mga pinagdaanan niya. Nag-training pa siya. So, for that, meron nga ako dito yung kanina din, nakita ko yung parang summary ng document. No? Pati yung mga ginamit niyang chemicals para dun sa paano siya nakalusot. No? Which is nakakatawa kasi he quote two of the most played game
ngayon?
Right now.
Ano yun? Ano yung mga game na yun?
Modern Warfare 2 at World of Warcraft. Which nilalaro natin yung World of Warcraft. Ngayon, paano napasok yung Modern Warfare 2 at World of Warcraft dito sa taong to? Allegedly, sabi niya dito sa manifesto niya, no? Let me quote. I just bought Modern Warfare 2, the game. It is probably the best military simulator out there. And it's one of the hottest games this year.
Pero this was dated February 2010.
I see Modern Warfare 2 more as a part of my training simulation than anything else. I've still learned to love it though, especially the multiplayer part is amazing. You can more or less completely simulate actual operations.
Eh, hindi ako naniniwala sa kanya doon. Alam mo bakit?
Bakit?
Ilang beses ko binaril sa ulo yung kalaban ko nung nilalaro ko Modern Warfare, di naman tumumbay.
Kasi, apos yung mga cheat-cheat pa.
May mga cheater pa. So, kung sinasabi niya na,
best
military simulator, ay nagsisinungaling siya.
Hindi totoo yun.
So, ikaw ba naman tamaan ng 50 caliber sa tuhod mo, hindi naman lumipad yung paa mo, di ba? Sa totoong buhay, 50 caliber, tatama sa paa mo, wala ka ng paa.
Oo.
Di ba? Kaya, feeling ko ano lang yan. Siguro, Nagyayabang lang yan.
Nagyayabang
lang yan.
Okay. Aside from that, na-quote niya yung Modern Warfare 2 na sabi niya, ginamit raw niya as a part of his training. Meron pa, yung World of Warcraft. Hmm. Sabi niya dito, for example, tell them that you have started to play World of Warcraft or any other online MMO game and that you wish to focus on this for the next months and years. Ito yung ginamit niyang reason para hindi siya, hindi maungkat o hindi malaman ng ibang tao kung ano yung pinagagawa niya for that year. Kasi pinaghahandaan niya itong crime na to.
So, kumbaga, ginamit niya yung Modern Warfare para sabihin ng mga tao, siguro nag-gaming.
World of Warcraft.
Oh, nag-uwaw lang siya.
Oo, nag-uwaw ako. Tapos, sinasabi niya na pumupunta siya sa gantong lugar para i-meet yung isang ka-guild niya, yung travel niya, para ma-cover up yung mga, ano niya.
So, alam mo, ang iniisip ko dito, marami na naman siguro mga right-wing pundits sa sabihin ito, pangit ng gaming. Tingnan mo yung guys sa Norway. Naglaro ng World of Warfare 2, naglaro ng WoW. Ngayon, pumatay siya ng 90 katao.
Okay.
Diba? Ang layo-layo nun. Isipin nyo kung ano mga pinagsasabi niya. Una, Modern Warfare daw, military simulator daw yun. Ang layo-layo, parang magkakengkoy ngayon eh. Manalagsasnipe ka ba? Nalalaglag sa building, nakakatama ka ba? Diba?
Okay.
Pangalawa, sa World of Warcraft. Ano naman, kung sasabihin mo, pwede mo na rin naman sabihin na magko-concentrate ako sa aking writing, di ba?
Okay.
It's just an excuse na ginamit niya. That doesn't necessarily mean na
ito yung naging reason.
Ito yung reason kung bakit naging ano siya.
Actually, siguro nagamit lang niya.
Oo.
Pero hindi natin masasabing naging kosto. Oo. Bakit niya nagawa yun. Kasi kung babasahin niyo yung manifesto niya, kung paano siya nag-start, naging kino-consider niya, he is the perfect Templar, na the perfect defender of the Christian
ano to, may ano na talaga yun. Meron na talaga tong
tama, may saltik na to, malaki.
May tumak.
Okay, pero ano eh, ang bigat, grabe. Di ba? Ang bigat ng ginawa niya, hindi to.
Isipin mo, wala yan. Ano na
mga
yan?
Teenagers, pinag-ubayan
na yung psychotic na talaga siya eh. Kung ganyan ang iniisip niya sa sarili niya, matagal na siyang nawala sa mundong to.
Oh, tapos kung makikita niya yung picture niya, talagang hindi siya yung typical na parang, kasi kinoconsider siyang terrorist eh. Hmm. Hindi siya yung typical na terrorist na mahaba balbas, may AK-47.
Oh, yun naman yung isip natin eh.
Hindi ganun, makikita mo siya para siyang naka-scuba dive suit na talagang yung skin
ano fit na, to? Na ano, tapos yung psychotic na talaga.
Grabe, fully girl siya. Sabihin mo, talagang ano siya eh. Parang tier 1. Parang tier 1 yung itsura niya oh.
Pero pili ko, di papasa sa tier 1 yan. Psychological pa lang.
Psychological ano lang. Bagsak na. Okay. So, yun yung sinasabi namin. Gaming is good. No? As long na nare-regulate siya.
Yeah, syempre. Everything in moderation. Ano naman talaga
yun. Yung ating ina-advocate. Responsible
syempre,
gaming.
Responsible diba? Gaming.
Kung may responsible parenting.
May responsible gaming din.
Kasi, sinasabi ko nga, game addiction, ito yung isa sa mga pinakamatinding addiction. Kasi, in just 10 pesos, in just 1 hour, yung addiction mo.
Oo, pero syempre, ano naman yan eh, it's the responsibility of parents.
Sa alalo na yung mga, na, ano, ikaw, naging ano ka rin eh, naging landowners ka rin.
Oo, I was an internet cafe owner at sperate kong sinasabi, may official rule ako sa ano ko, internet cafe, na pag school hours, walang bata dito makakapasok. Official 'yon. Some cities dapat ano
may ordinance sila.
May ordinance sila.
Na bawal
some
na
cities
uniform,
wala.
Bawal.
Pero ako kahit wala 'yon sa ano sa doon sa city na pinagtayuan ko ng internet cafe ko, iniinak ko 'yon. It's my responsibility as a cafe owner.
Okay.
Pero yung kayo naman mga parents diyan, ako I'm soon to be a parent, buntis yung asawa ko. Alam naman siyempre pakawalan ko lang yung anak ko para maglaro,
maglaro
ng kahit,
na
ano, di
ba?
It's the same thing eh. TV man, magiging computer games man, the internet man, it's still your responsibility to raise your child. Pwede mong i-blame ang gaming, pwede mong i-blame ang TV, pero
but
sino ba naman nagbigay?
Ikaw pa rin eh.
Oh, ikaw pa rin yun eh. Oh. Kasi kung isipin mo, sino bang nagbigay sa kanila ng TV?
Oh. Sino nag-permit sa kanilang pumunta sa computer shop?
Oh, kaya.
O kung hindi mo man ano, kung sila pumislit man, no, paano nakawala?
Oh,
diba? Sa'yo pa rin.
Sa'yo pa rin yun.
Although ano, merong hindi masabi natin sige may mga responsibility din yung media, yung mga computer shop owner, pero it will fall talaga malaki sa parents.
Oh, ultimately. Tama.
Sige. Kaya kailangan ano, parents we advise na kapag maglalaro ng isang game yung anak niyo, kahit sa Facebook man 'yan, 'di ba? Yeah. Maraming games sa Facebook, mga Farmville. Tingnan nyo pa rin kasi may mga ano, may mga teams.
Tingnan nyo yung rating. I-check nyo yung ESRB. Kung gusto nyo, dito sa show notes nito, ilalagay namin yung link sa ESRB ratings.
Yes, yes.
Tapos, or ngayon, anong ano, URL ng ESRB?
ESRB.org.
Okay, sige. ESRB.org. So, puntahan nyo lang kung kailangan nyo ng guide kung anong ano rating ng game. Pwede kayo pumunta sa mga game review sites like pinoygaming.net, yung amin, or gusto nyo pumunta kayo sa ano gamespot.com. Tingnan nyo muna ang mga ratings ng mga games na nilalaro ng mga anak nyo bago nyo sila palaruin. Okay?
Okay.
Let's move on to something lighter.
Oh, sige, lighter.
Magugulat ka sa news na to.
Hindi mo sinasabi yan eh.
Hindi mo sinasabi siya. Surprise kasi. Gusto ko makita yung reaction mo. Okay?
Okay.
My deal. Just recently, nagpirmahan. Street Fighter versus Hello Kitty.
Ano yan?
Oh, di ba?
Ano yan? Sanrio animation versus Capcom.
Di ba? Eto ha, nung nirelease yung Hello Kitty
World,
online,
diba? Online diba?
Hello Kitty online, ang sinabi,
download yun ha.
Sorry ha, sa Level Up Games nung, nung release kayo, ang sinabi ko talaga sa marketing ninyo, if it involves finding out how many ways you can kill Hello Kitty, I will play the game. Pero sadly, hindi. Gumagawa ko ng bahay, gumagawa ko ng... So hindi ako medyo na-interest. Ito naman pala, at first glance, akala mo, bubugbugin ni Rayo si Hello Kitty or ihahadukin nila si ano si Hello Kitty. Hindi pala.
Okay.
It's a merchandise deal.
Mm,
so okay. Yung mga plush toys, yung mga ganun. Okay. Ganun lang. Kayo
so,
naman
hindi,
eh.
Hindi siya game. Alam mo,
hindi siya game.
Marvel versus Capcom.
Kayo iniisip nyo agad. Yung ano eh. Itawag nyo dyan. Ishoryukin niya. Ishoryukin ni Ken si Hello Kitty. Pero papanoorin ko yun.
Hindi ko ma-imagine. Grabe. Parang super violent. Kawawa. Innocent ni Hello Kitty. Tapos biglang i-helicopter kick niya. Ano,
grabe. Babalik-balik na rin siya ni Sanji para. Hindi ako i-hadget.
Ninisip ko ng power ni Hello Kitty.
Hello Kitty.
Yung may rainbow. Magiging ano, Feta, ano, baby talent.
Friendship.
Okay.
Let's move on to web news. Ano meron ngayon? Web news mo ngayon?
Web news, okay. Google Plus hitting 18 million users.
Puta yung bata ka, dami.
Dami. Counterpart nila, Facebook, nasa 700.
700 million.
Million.
Ay, malapit na. Malapit na.
Okay.
Kailan naman ba na-release ang ano, Google Plus?
Actually, ngayong month lang naman.
This month lang naman. 18 million in less than a month.
Grabe.
Okay na yun.
Okay na yun.
How long has Facebook been around? Matagal-tagal na rin, di ba?
Years na rin.
Tapos exponential din naman yung growth eh. So baka malapit na yan. Malapit na yun.
Actually, di ba, we're using Google Plus Hangout sa meeting natin.
So kayo, if you really want to try, ano, yung Google Hangout, maganda siya ngayon. Pumunta lang kayo sa Google Plus, sign up for an account, tapos pwede kayo mag-ano, gather all your friends in one circle, tapos mag-hangout kayo all in one place. Basta may webcam, tsaka may microphone, pwede kayo lahat tumambay. Oh, yun yung paborito kong feature sa ano eh. Ginagamit namin pang meeting eh. Okay. Next! Ito pala. Medyo sad siya. Revenue ng Sony tsaka Nintendo bumaba.
Okay.
Ang manonotice mo dyan, Sony and Nintendo are both Japanese companies.
Okay. So, affected sila naman.
Affected sa earthquake. So, yung mga victims ng Japan, yung mga Pilipino dun sa Japan, nakikiramay po kami sa inyo, sa mga, ano, sa calamity na na-experience nyo dyan. Sana okay lang kayo. You're included in our prayers as well. Sana makarecover na rin yung Japan agad.
Actually, ano eh, nakikita mo naman eh, hindi naman ganun pabilis, pero nakikita mo yung resilience nila na bumangon ulit.
No.
Despite sa nangyari, sabi, di ba? Ina-admire ko talaga yung, ano, yung mga Japanese, yung discipline nila.
No,
with sure. Regards doon, di ba? Hindi ko na ikukumpara sa Pinoy.
Baka ma-depress lang ako.
Depress na tayo. Okay, sige.
Okay. So, mahal namin na Pilipinas.
Yun yung naging reason bakit nag-go down.
Uh-oh.
Hindi dahil lumabas si Kinect.
Hindi ko lang alam.
Sony, move, di ba? Move.
Pero,
Nintendo Wii.
Tsaka ano, yun, maglabas naman ng 3DS eh.
Sa bagay, 3DS.
Segway natin yun. Segway natin yun. Okay. Kasi Nintendo slashes the prices on the 3DS.
Magkano ba yung dating original
ang,
price?
Ano, ang dating 3DS, teka muna, check ko lang ha, is $249. Magkano ba in pesos yun? Labas ng calculator.
Calculator.
Ayan. 249.
41 yata ngayon.
41 ba ngayon?
O sabihin na
10,000 ang isang ano, ang 3DS.
3DS.
Ngayon, ang 3DS ay
170 dollars.
Sa mga 7,000 na lang.
Magkano yung game?
Magkano yung game? Kasi $50.
Okay.
$50. $50 and $40.
Actually, ano eh, hindi ko alam kung Nintendo 3DS yun. Yung last, actually, a few weeks ago. Yung, ano ko lang, yung, kasi di ba merong game ang Capcom, di ba, sa ano, 3DS. Example, yung mga, basta, they are saying na, I'm not sure kung Capcom nga yun, no? Naalala ko lang, bigla lang pumasamay ko. Na gusto nila lagyan yung game na yung game nyo, pag nilaro nyo siya, hindi na nyo, pag once na natapos nyo na yung game, hindi nyo na pwedeng balikan.
Oh, bakit?
The reason is, para daw, maiwasan, kasi daw ngayon, lalo na sa ibang bansa, most sa US, if I'm not, if I'm correct, hindi ko masasabing ano, sure. Ang ginagawa daw, imbis na bumili na yung game, kunyari, bumili ako ng isang game, bebenta ko sa iyo kasi ikaw pag natapos mo ibebenta mo. So yun yung iniiwasan nila. Pero ba sabi ko nga, sabi nga doon sa narinig kong podcast, napaka-ridiculous.
Oh, shit,
kunyari gusto mong patry.
Oo.
Hindi mo na mababalikan eh.
Oo nga.
Yung
oo
replayability. Nga. Walang replayability. Ewan
so, ko, tatanggalin mo yung replay value. Yun.
Yung hypopersonal.
Ayoko na yan. Ang pangit yan.
Oh, yun nga. Sabi nga namin eh. Nako.
Minsan kasi, they are making, like for example, pag ano, pag nalaro mo siya, a few years later, sabi ko, parang gusto ko balikan yung laro yun, di ba? Okay. Kasi natutuwa ka naman sa laro yun. Laruin mo uli.
Yeah.
Di ba eh, kung hindi na siya pwede, anong gagawin mo?
Yan nga eh.
Imaginin mo na lang na laro mo siya noon.
Ang reason out na nila para yun, hindi na ibenta.
Eh, ano so, lang yan, may meron na lang yan.
Yan nga eh. Sana hindi totoo yung rumors na yun.
Okay, susunod. Skype app for Android available na.
Skype app?
It's been available for a while ngayon. Medyo ano siya, compatible na siya to more devices.
Okay.
So yung mga naka-Android dyan, pwede na kayo mag-Skype pag may video cam or may camera yung ano nyo, yung Android phone nyo, mas maganda.
Mm-hmm.
Okay? And last, para sa ating gadget news, iPhone 5. iPhone 5.
Oh. iPhone V.
iPhone V.
V.
Parang Voltis 5 yun.
Okay.
Okay. iPhone 5 rumors.
Okay.
May rumor naman lumabas.
Mm-hmm.
Aside from ano daw, yung mga rumors na dumaan na before, this rumor daw, mas malaki ang screen ni iPhone 5.
So, mas malaki ang screen?
O mas malaki yung screen
ibig
size.
Ibig sabihin, lumaki din yung size ng phone.
Oh, lumaki din yung phone.
Okay.
Pero ito, hindi gaya ng iPhone 4, ang iPhone 5 curved ang likod.
Ito, medyo ito, box.
No. Box kasi ang 4 eh.
Okay.
Ang ito, iPhone 5, curved na siya. Curved kagaya na. Ng 3GS.
Okay.
Tapos, ito pa, yung home button, mas malaki.
So lalaki talaga yung ano no,
oo,
yung
phone. Lalaki yung phone.
Lalaki yung screen
dahil. Pero rumors lang ito ha.
Okay.
Based ito sa mga ni-release na mga mock-ups ng mga ano manufacturers nila. Pero ewan ko lang kung makapagtiwalaan ba yung mga manufacturer na yun, baka steer lang.
Steer lang. Actually yung ano daw yung rumors, actually hindi naman rumors eh, yung news na yung ano yung sa China yung may nag-open na Apple Store na talagang.
Oo.
Ano, actually wala na hanap. Na-close na.
Na-close na. Ah, dapat close lang. Na. Sobrang grabe naman kasi, naman.
Talagang Apple Store na alagay. Talagang yun na eh. Pati yata yung itsura sa to. Kopya. Pero ngayon narinig ko sa isang podcast na
kinlose na nila. Dapat lang. Dapat lang. Anyway, so yun. Kung gusto nyo hanapin yung magiging itsura ng iPhone 5 kuno, puntahan nyo sa CNET. May picture, okay. May ano sila doon, may rendering galing ng AutoCAD.
Oh.
So baka matingnan niyo kung ano, kung yun ba talaga 'yun, kung totoo ba talaga 'yun. O baka steer lang na naman nito.
Kailan ba ano nila project na
projected nila na fourth quarter of this year.
Okay, so mga November.
So 'yun.
Yan. Pero ano, wala pa tayong balita sa Galaxy, ano, Tab?
Sa Galaxy, wala, sabi 10. Nila, August daw eh.
Pero wala pa talaga 3G?
Ah, 3G?
Oo. Oh. Hirap ito, paano? Ano, kailangan pa natin ng Wi-Fi.
Oo.
Sasasa mo pa ng 3G device. Ano, sana pwede mo saksa ka ng 3G device.
10.1, may 3G.
May 3G siya.
May 3G siya.
Okay. Oh. Ano ang wala yung 8.1?
Ah, walang telepono.
Okay. Okay lang. Oh, hindi naman natin kailangan ng telepono. Kailangan natin
hindi yung... Hindi mo na po yung tablet. Hello?
Hello? Actually, we're talking about sa ano sa Google... Google Tab tuloy. Galaxy Tab
10.1 by Samsung.
By Samsung. Yun yung inaantay namin.
Okay. Last, pero nakalimutan tayo sa game news eh. Baka gusto ko lang balikan.
Ano?
L.A. Noire.
Okay.
Ang L.A. Noire is ano... kung sino man dito nakalaro na yung Mafia 2 na game... Somewhat similar, pero ito, set in LA in 1950s.
Mm.
Tapos, ang difference niya is facial capture.
Okay,
kasi kuhang-kuha lahat
ng ano. Nakita talaga yung, ano, yung game, ano niya, video, grabe.
Kakaiba talaga.
Ang linis nung facial, ano,
no, graphics. Pwede ka nang gumawa ng drama at soap opera, ano, gamit computer.
Actually nga, ano eh, dapat, yan na yung, ano, actually na, marami nang gumagawa niyan.
Oo. Tsaka ito, ang balita sa L.A. Noire is, December 2011, Christmas gift ito sa akin ng Rockstar, ang release ng PC version.
Okay. Bibigyan ka ng Rockstar o bibili ka?
Hindi, bibili ako.
Wala ko talaga, bibigyan ka ng Rockstar.
Hindi, sapat na yung nirelease nila. Okay, okay na sa akin yun.
Ang dami nating aabangan.
Oo. Oh, inaabangan ko ang Assassin's Creed Revelation.
Battlefield
inaabangan
3.
Ko ang Battlefield 3.
L.A. Noire.
L.A. Noire. Babang. Tsaka Diablo 3.
Yung Java 3, baka wala na naman yun.
Baka postpone till next year.
Actually,
na.
Parang beta pa nga lang yata eh. Di pa may ina-announce yung kailan eh. Oh. Tayo na lang natin sa BlizzCon.
Oh, sana. Okay. Lumabas na. Okay, bago kami magtatapos, shoutout muna sa La Quacha Magazine.
Okay.
Ikaw.
Ako rin, nagpapasalamat ako. Last Saturday, nasa Eton Cyber Park tayo. Tech Market 2011. Handog ng tipidpc.com with in cooperation with Pinoy web dev na nag-conduct ng free web dev seminar. Grabe.
Oh,
20 lang ang seats. Actually nilagay naman natin talaga na limited lang talaga yung seats kasi talagang
kahit na 20 lang yung upuan, ilan ang nagpakita?
Ang nag-official na nagpa-register, official na nagpa-register 118.
Woo!
Pero may nagsulat doon, sabi, sir, hindi lang ako nag-register, 119. Okay. Nagpapasalamat ako sa mga nag-volunteer sa Pinoy Web Dev. Una sa lahat, kay Dave, no, Mercado, nag-talk ng designing. Kay sa akin, no, nag-talk din ako. Kay, ito, bentang-benta, si Unbreakable, si Lucky, bentang-benta.
Maraming salamat.
At kay Kenneth, no, si Hacksider na nag-talk about Joomla at walang iba kay Sir David na nag-talk about social media. At marami rin salamat kay ano, kay Romeo na nag kay Jaylene pala na nag host, no, nag-MC.
Maraming salamat
sa Tipid PC, lahat ng organizer, kay Sir Rev. Salamat din sa kay Sir Nerd Herd sa napakasarap na tuna sandwich. masarap talaga, no? Binabalik-balikan yung from the Beauty and Geek. Salamat din sa True Rated PC dun sa free coffee. At ganoon din kay ano, Sir Anot. Maraming salamat sa lahat ng bumubuo ng Tech Market 2011. Organizer, maraming salamat. Actually, until August 15 pa sila doon.
Okay. So, yung pwede
ang balikan. Ang dami pang pwedeng stalls doon. Action figures, trading card games, Magic Gathering, computer parts, yan, mga casing, di ba?
Papa-assemble ako!
Papa-assemble siya doon. Ang dami. Pumunta kayo doon. Eton Cyber Park, tapat lang yan ng Robinson's
Galleria. Okay.
Maraming salamat.
Okay, bago kami magtapos, thank you din kay Diwa De Leon para sa aming entrance and exit music. Diwa, maraming salamat. Tsaka congratulations sa inyong dalawang awards na natanggap niyo just recently.
Yeah.
Okay, maraming salamat at bye-bye!
Bye-bye!